Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pogačar po drugem mestu v vožnji na čas ostaja vodilni na dirki po Franciji, zmagal Evenepoel, Roglič tretji.
Stavka na upravnih enotah končana. Vlada in predstavniki zaposlenih podpisali stavkovni sporazum.
Delegat na 50. socialnem tednu v Trstu, Jevnikar, o polemikah, pogovoru Mattarelle in obisku papeža Frančiška.
Madžarski premier Orban po obisku Putina meni, da bo za vzpostavitev miru potrebnih še veliko korakov.
Vreme, jutri bo večinoma sončno, koprenasta oblačnost se bo dopoldne umaknila.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Minister za javno upravo Franc Props, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in predsednik konference Sindikata upravnih enot Dragan Stanković so včeraj podpisali stavkovni sporazum. Ta velja za vse upravne enote, zato bo delo na njih normalno potekalo od ponedeljka naprej. Vseeno pa Verk svetuje, da tisti, ki nimajo nujnih zadev, takrat še ne pridejo na enoto. Dogovor sicer zajema ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki sodelujejo pri zmanjševanju zaostankov v upravnih zadevah. Sporazum prav tako določa, da bo stavka plačana. Minister Props in sindikalist Stanković sta po podpisu povedala.
S tem, ko bo stavka zaključena, lahko rečem, da bomo v največji možni meri zagotovili spet normalne delovne procese.
Na tem mestu bi se želel pač upravičati vsem uporabnikom storitev upravnih enot zaradi vseh nevšečnosti, ki so se jim zgodile zaradi naše stavke. To zagotovo ni bila stavka ne proti ljudem, strankam, niti ne pa proti načelnikom, načelnicam upravnih enot. To je bil pač en tak poskus, da bi se materialni položaj zaposlenih na upravnih enotah izboljšal.
Po podpisu sporazuma bosta začeli delovati dve delovni skupini. Prva bo pripravila merila za izplačevanje povečanega obsega dela, druga pa bo pripravljala predlog za optimalnejše poslovanje upravnih enot. Policija je v državnem zboru danes predstavila poročilo dela za lansko leto. Koalicija, ki je vodstvo policije ob nastopu mandata te vlade zamenjala z namenom očistiti policijo janšistov, je pohvalila delo mož v modrem, opozicija pa je bila kritična. Najbolj jo skrbi izjemen porast nezakonitih prehodov meje ter nasilje, ki ga migranti izvajajo po državi. V razpravi so se vrstila številna opozorila o kadrovski podhranjenosti policije in o problematiki medvrstniškega nasilja. Delež mladoletniške kriminalitete je bil glede na celoto lani najvišji v zadnjih 10 letih, direktor policije Senad Jušić.
Slovenska policija pri problematiki medvrstniškega nasilja se zaveda, da ni sama, da je tukaj nujno povezovanje vseh pristojnih organov in inštitucij, zato da izboljšamo svoje delo, oziroma da smo vsi skupaj kot država bolj učinkoviti na področju preprečevanja, prepoznavanja in seveda odpravljanja vzrokov, ki privedejo do medvrstniškega nasilja.
V zvezi z nasiljem pa je dejal, da policija v sklopu preventivnih aktivnosti opravi veliko dela tudi ob sodelovanju z ministrstvoma za visoko šolstvo in izobraževanje, s centri za socialno delo in ostalimi pristojnimi službami. Ministrstvo za zdravje je z enega na 2 meseca podaljšalo javno razpravo o predlogu zakona o psihoterapevtski in klinično-psihoterapevtski dejavnosti. Predlog bo tako v javni razpravi do 31. avgusta. Podaljšanje javne razprave je zahtevalo več organizacij in fakultet. Predlog, čigar cilj je večja dostopnost psihoterapevtske obravnave, bi med drugim uvedel poklica psihoterapevt in klinični psihoterapevt. Vpeljal bi nosilca pooblastila, ki bi psihoterapevtom podeljeval licence. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je sporočila, da ji je minister za obrambo Marjan Šarec na današnji slovesnosti podelil zahvalno listino za odlično sodelovanje in kipec generala Maistra. Kot navajajo na zvezi, so jim na ministrstvu zahvalno listino podelili tudi za pomoč pri ohranjanju spomina in zgodovinskih vrednot na slovensko osamosvojitev ter širjenje zavesti mlajšim generacijam. Zato si bodo še naprej prizadevali. Priznanje je v imenu zveze prevzel njen predsednik generalmajor Ladislav Lipič, ki je poudaril pomen sodelovanja med ministrstvom, slovensko vojsko in zvezo veteranov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Dikasterij za nauk vere je sporočil, da se je sklenil zunajsodni kazenski postopek proti Karlu Marija Viganoju. Ta je bil po poročanju portala Vatican News poznan za krivega pridržanega zločina razkolništva in bil s tem izobčen. Kot je v izjavi navedel dikasteri, javne izjave italijanskega nadškofa Viganoja, sicer nekdanjega apostolskega nuncija v ZDA, kažejo na njegovo zavračanje, priznanja in podreditve papežu. Papež Frančišek se bo v nedeljo mudil v naši neposredni bližini, v Trstu, kjer bo z mašo na trgu enotnosti sklenil 50. socialni teden katoličanov v Italiji. Maše se bodo udeležili tudi visoki slovenski cerkveni predstavniki. Med 1200 delegati socialnega tedna je v imenu slovenske prosvete tudi upokojeni častnikar Ivo Jevnikar. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni, kolega Ivo Jevnikar.
Ja, dober dan.
Mogoče najprej nekaj o socialnem tednu. Začeli ste ga v sredo, nagovor je imel italijanski predsednik Sergio Mattarella. Kaj so osrednje teme tokratnega 50. socialnega tedna?
Ja, to je socialni teden je velika prireditev italijanske cirkve ali cirkve v Italiji. Ima dolgo tradicijo, taki dnevi vem, ali tedni so tudi v drugih državah. Vemo, smo jih imeli tudi Slovenci, smo v Nemčiji obstaje in tako dalje. Italija je s tem začela 1907. Potem seveda pod fašizmom ni bilo tega, ampak po vojni so obnovili, po koncilu spet nekaj let krize in zdaj nekako občasno potekajo. Zdaj je to jubilejni 50. teden, je v Trstu, za Trst je to velika novost, Trst ni najbolj pobožno mesto v italijanski državi, ampak vzbuja ta dogodek veliko zanimanje, ker poteka nekako usporedno za delegate, ki jih je okoli 1200, iz čisto vseh več kot 200 italijanskih škofij, in za mesto, za občinstvo. Tako da v kongresnem centru v starem delu pristanišča potekajo temeljni referati in delo po skupinah. Popoldne pa so tako imenovane tržnice demokracije, potem je naselje dobrih praks, to je več kot 100 stojnic, kjer različne organizacije iz vse države, med njimi sta dve naši, slovenski, torej Slovenska prosveta in Svet slovenskih organizacij, ki predstavljajo svoje delo, svoj prispevek demokraciji. Potem so še koncerti in cela vrsta drugih dejavnosti vse povsod posejanih po mestu. Demokracija pa je osrednja tema tega socialnega tedna. Naslov je težko prevedljiv, sicer ampak bi lahko rekli v osrčju demokracije in v tem osrčju je človek. To je bilo poudarjeno že v sredo na uvodnem zasedanju. Govoril je italijanski predsednik Sergio Mattarella in to zelo temeljito, je imel 35 minut pozdrava, ki pa je v resnici bilo globoko predavanje pravne in filozofske narave, ki ima tudi zdaj politične odmeve, čeprav je bilo to stranski cilj njegov recimo, ampak je opozoril zdaj, ko se v Italiji spet govori o ustavnih in volilnih reformah, da politična stran, tudi če ima večino ali veliko večino, ne more delati čisto vsega, kar ji pade na misel. Mislim, da je bilo to aktualna tema tudi za Slovenijo. Drugače pa, seveda je govoril tudi predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Zuppi, ob človeku, torej človek, demokracija, dostojanstvo, temeljne človekove pravice, temeljne socialne pravice, delo, hiša, zdravje, priseljenci, šola, mir in tako dalje. Torej vse te aktualne teme prihajajo na dan v temeljnih predavanjih, v delovnih skupinah in vse posod po mestu, tudi na teh manjših konferencah za 100, 150, 200 ljudi, vse je zelo načrtovano, preštudirano, se moraš prijaviti, uporabljati precej digitalnih tehnik in tako dalje.
Gre precej, bomo rekli, za notranjo zadevo italijanske škofovske konference, seveda, ki pa bo ta socialni teden, kot sva že dejala v začetku, vrh dosegel v nedeljo, ko vas bo delegate najprej nagovoril tudi papež Frančišek, na to bo sveta maša. Kaj si obetate od nagovora papeža Frančiška, katere smernice menite, da bo dal tudi glede demokracije, ki je v svetu na veliki preizkušnji, v preteklosti smo to tudi z našimi gosti studijih že večkrat govorili, na eni strani zaradi migracije in na drugi strani tudi zaradi takšnih in drugačnih ekstremov, ki rastejo tako v Evropi kot po svetu.
Ja, mislim, da bo on povzel vse te tematike, ki so na dnevnem redu tega tedna, socialnega tedna katoličanov v Italiji. Bo pa to zelo kratek obisk, ne? Torej, sveti oče bo dospel tam s helikopterjem, najprej bo stopil v kongresni center na govoru delegate, na kar se bo srečal s tremi posebnimi skupinami, tudi s priseljenci, pa s prizadetimi in tako dalje, na kar se bo na odprtem avtu odpeljal do nedaleč, torej do trga, velikega trga, ali Piazza Unità v italijanščini, tam bo vodil somaševanje. Tudi za to priložnost so bile potrebne prijave, torej ni mogoče se več pridružiti, ker so vsa mesta izpolnjena ob cesti, pa ga bodo prav gotovo pozdravljali številni verniki. Vem, da bodo somaševali tudi nekateri slovenski škofje in drugi in da bo slovenska prisotnost vsaj simbolično tudi zaznavna z branjem enega berila, ene prošnje in pa menda dveh pesmi. Pesmi bo pel skupni zbor pevcev iz vse škofije, italijanskih in slovenskih, ampak bodo vsi skupaj peli tudi slovenske pesmi. Seveda, kot je vzbudil veliko pozornost Mattarellov govor, pričakujemo, da bo tudi papež določene točke posebno poudaril. Trst je tudi kritično mesto zaradi vstopanja ilegalnih priseljencev, kar vzbuja polemike, ampak v mnogih posegih, ki jih poslušamo te dni, je poudarek na tem, da najprej treba gledati tudi v priseljencu človeka z njegovim dostojanstvom in na drugem mestu je potem urejanje pravnih in drugih zadev.
Kolega Ivo Jevnikar, mogoče le še pogled, v nedeljo ste že omenili, da ne bo mogoče priti brez dovolilnice na mesto, na trg. Papeže bodo tisti, ki bodo želeli lahko pozdravili ob poti. Torej je potrebno biti previden, ne se odpraviti množično, da nima v nedeljo zjutraj proti Trstu, željo videti papeža, mogoče ob tem, da povabimo tudi k spremljanju televizijskih prenosov, tako slovenskih, kot tudi vatikanskih, tam si bodo lahko res bolje ogledali.
Tako je, na žalost, tudi tisti del ceste, ki ga bo prevozil avtomobil s papežem, ni tako dolg, da bi se lahko tam zgrnile tisoč glave množice. Vsekakor tudi, recimo, slovenski radio Trst in televizija, tržaški del televizije družbe Raj, to bo vse v neposrednem prenosu in domnevam, da bo še na marsikaterem kanalu.
Tako je. Zdaj,
nekateri so mi rekli, o lepo, ti boš srečal papežem, ne? Mi smo trije slovenci delegati v 1200 glavi množici delegatov iz vse države. Po televiziji boste verjetno papeža lepše videli in mu bolje sledili kot tam na trgu v tej množici. Vsekakor važne bodo njegove besede in njegov zgled.
In to bomo seveda prenesli tudi našim poslušalkam in poslušalcem, tudi z vašo pomočjo, kolega Ivo Jevnikar, že v nedeljo takoj po odhodu papeža Frančiška se bomo slišali za naš program. Želim vam uspešno delo še naprej kot delegato in seveda dobre zaključke. Vse dobro.
Najlepša hvala, nasvidenje.
Je za Radio Ognjišče povedal Ivo Jevnikar. Na tujem odmeva današnje srečanje med madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Orban, ki velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine in sankcioniranja Rusije znotraj v Evropski uniji, je dejal, da Madžarska počasi postaja zadnja država v Evropi, ki se lahko pogovarja tako z ukrajinsko kot rusko stranjo. Putin je po srečanju ponovil svoje stališče, ko je dejal, če si Kijev želi mir, se morajo ukrajinske sile umakniti iz regij Lugansk, Donetsk, Zaporožje in Herson. Orban pa je priznal, da bo za vzpostavitev miru potrebnih še veliko korakov. Obisk madžarskega premijeja, čigar država trenutno predseduje svetu Evropske unije, je požel številne kritike v Bruslju in po Evropi. Kritični so bili tudi v Kijevu, kjer se je Orban po nenapovedanem obisku mudil v torek. Srbski notranji minister Ivica Dačić je z zmanjšanjem varnostnih tveganj po sobotnem napadu pred izraelskim veleposlaništvom, v katerem je bil ranjen policist in ubit napadalec, danes preklical rdeče opozorilo. Po preklicu ukrepov najvišje rdeče stopnje ob 19. uri bo v Srbiji veljalo rumeno opozorilo, ki pomeni zmerno raven teroristične grožnje. V Italiji že nekaj dni opažajo povečano dejavnost vulkanov, predvsem Etne na Siciliji in Ognjenika na otoku Stromboli. Po jutranjem zaprtju zaradi pepela iz Etne so popoldan znova delno odprli letališče v Kataniji. Na Stromboliju pa je civilna zaščita razglasila rdeče opozorilo, potem ko je prišlo do močnega izbruha in izliva lave.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Izseljensko društvo Slovenija v svetu na izseljensko nedeljo, ki bo pojutrišnjem, v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pripravlja 30. tabor Slovencev po svetu. Ob 17. bo sveta maša za Slovence doma in po svetu, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Osrednji del tabora bo okrogla miza, ali Slovenija dovolj pomaga priseljenim Slovencem, izkušnje slovenskih izseljencev ob prihodu v Slovenijo. Voditelj bo Federico V. Potočnik, gost je pa dr. Andrej Fink, predavatelj na Katoliškem inštitutu, Marija Voglar, ki je v Slovenijo repatriirala iz Venezuele, Tatjana Marušič, mlada zdravnica v pediatrični kliniki in Nataša Urbančič, vzgojiteljica v vrtcu France Prešeren. V kulturnem programu bodo sodelovali dijaki iz Argentine Rast 53, slovenski plesni ansambel Triglav iz Winnipega v Kanadi in ansambel Ostanki iz Argentine. Pripravili bodo tudi razstavo Tabori Slovencev po svetu.
Benagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Belgijski as Remko Evenepoel je zmagovalec vožnje na čas v sedmi etapi kolesarske dirke po Franciji. Na dobrih 25 km dolgi trasi je za 12 sekund ugnal slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, ki ostaja v rumeni majici vodilnega. Drugi slovenski as Primož Roglič je kot olimpijski prvak iz Tokija zasedel tretje mesto z zaostankom 34 sekund in v skupnem seštevku pridobil eno mesto. Pogačar je prvo od dveh voženj na čas na letošnji dirki po Franciji začel s 45 sekundami naskoka pred Evenepoelom. Razmerja moči pa so se po današnji, dokaj razgibani trasi s slabimi 300 višinskimi metri nekoliko spremenila. V skupni razvrstitvi ima po sedmih etapah Pogačar 33 sekund naskoka pred Evenepoelom, tretji je Danec Jonas Vingegaard, ki zaostaja minuto 15, Roglič pa četrti z minuto 36. Od preostalih Slovencev nihče ni dirkal na polno, nekoliko presenetljivo prostih rok ni dobil Jan Tratnik, ki bo slovenske barve zastopal na olimpijskih igrah. Zasedel je 156. mesto. Matej Mohorič kljub majici državnega prvaka v kronometru prav tako ni odpeljal na polno, bil je 146. Luka Mezgec pa 173. Jutri bo na sporedu osma etapa, ki je sicer označena kot ravninska, a bodo morali v njej kolesari premagati kar 2400 višinskih metrov. Na evropskem nogometnem prvenstvu je danes na sporedu četrtfinale. Pred nekaj minutami se je v Stuttgartu začela tekma med Španijo in Nemčijo, ob 21. pa bo v Hamburgu še tekma med Francijo in Portugalsko. Slednja je v osmini finala po streljanju 11 metrovk izločila slovensko nogometno reprezentanco.
Zvečer bo še precej jasno, po noči in jutri zjutraj bo delno jasno, občasno bo povečana visoka koprinasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, koprinasta oblačnost se bo dopoldne umaknila, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo delno jasno in vroče, predvsem v severnih krajih ni izključena kakšna nevihta. V torek bo sončno, vročina se bo stopnjevala. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 28 stopinj, Novo mesto jasno 29, prav tako Ajdovščina. Murska Sobota jasno 28 stopinj. Celje, Kranj, Maribor, Kočevje, Trebnje, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 27 stopinj. V Mariboru piha tudi južni veter v sunkih do 30 km na uro. Koper, Vrhnika, Slovenj Gradec 26 stopinj, Logatec 25, Postojna in Gorenja vas 24, Pohorje 23, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Postojna pred jama zaprta med krajema Zagon in Bukovje. Zastoji pa nastaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Računajte na zamudo približno od pol ure do 40 minut. Nekaj okvar vozil je na primorski avtocesti in sicer zaprtje počasti pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru zaradi okvare. Oviran je promet med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani in prav tako promet ovira okvarjeno vozilo med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Imejte te posebnosti na slovenskih cestah v mislih, ko se odpravljate od doma, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.